азаттык радиосу Прагадан жапырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 14-aprel, yakshanba. Hozir Toshkentda kechki soat 9. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning 2-chi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Hasanjon. O'zbekistondagi Sport TV'da prokuratura va soliq xodimlari telekanal rahbariyati ustidan taftish boshladi. Farg'onalik 25 yoshar Bahodir Mamajonov boks bo'yicha jahon chempioni bo'ldi.
O'zimiz qo'ygan maqsadimizdan qaytmasdan turib, raqibni sindirishga harakat qildik, bunga erishdigan.
Bokschi bilan eksklyuziv suhbat. Venesuelada yangi prezident saylanmoqda. Saylov g'olibi dunyodagi eng yirik neft konlaridan birini nazorat qiladi. Toshkentni silkitgan Harlem Shake. Collo terrorista. So'nggi 2 oy ichida o'zbek yoshlarining sevimli raqsiga aylanib ulgurgan Harlem Shake O'zbekiston matbuotida qoralandi. Qurultoy ishtirishida ushbu mavzu borasida bahs-munozara boradi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Rossiya prezidenti Vladimir Putin taklifiga ko'ra 2 kunlik rasmiy tashrif bilan bugun Moskvaga jo'nab ketdi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining ma'lum qilishi, safar doirasida davlat rahbarlari ikki tomonlama hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalarini muhokama qiladilar, mintaqa va xalqaro miqyosdagi dolzarb muammolar bo'yicha fikr almashadilar. Safar yakunida 2013-17 yillar uchun iqtisodiy hamkorlik dasturi, sarmoyalar yotqizilishini rag'batlantirish va o'zaro himoya qilish to'g'risidagi kelishuv, O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi strategik hamkorlikni chuqurlashtirish to'g'risidagi deklaratsiya va boshqa hujjatlar imzolanishi kutilmoqda. Karimov va Putin uchrashuvida Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari masalasi muhokama qilinishi qilinmasligi hozircha ma'lum emas. Bu haqda rasmiy manbalar ma'lumot bermagan. O'zbekistonlik professional bokschi Bahodir Mamajonov 61 kilogrammgacha bo'lgan vaznda kubalik Angelo Santanani nokaut bilan mag'lubiyatga uchratib, WBA yo'nalishi bo'yicha jahon chempioni bo'ldi. AQShning Nevada shtati 12-aprel kuni kechqurun uyushtirilgan professional boks kechasida hakam 12 raundlik bellashuvning 9-chi raundida jangni to'xtatib, 24 yashar kubalik Santana texnik nokaut bilan yutqazganini e'lon qildi. O'tgan yil avgust oyida Darle Peres bilan bo'lgan jangda birinchi marta mag'lub bo'lgandan beri bu Bahodir Mamajonov qo'lga kiritgan 2-chi g'alaba bo'ldi. Mamajonov bilan suhbatni dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Havo to'lqinlarida ozodlik, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Venesuelada prezidentlik saylovi o'tkazilmoqda. 2 yil davomida saraton kasalligi bilan kurashgan Venesuela prezidenti Hugo Chavez mart oyida vafot etgan edi. Davlat rahbari lavozimiga prezident vazifasini vaqtincha bajarayotgan Nicolas Maduro va Enrique Capriles da'vogarlik qilmoqda. Oxirgi so'rov natijalariga ko'ra, Capriles o'rtadagi farqni kichraytirishga muvaffaq bo'lgan. Shanba kuni Karakasda o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan Nicolas Maduro xalq saylovida qanday qaror qabul qilsa, shuni tan olishini aytdi.
Ahora le toca decidir al pueblo. Lo que decida, palabra sagrada.
Xalq qaror qabul qiladigan vaqt keldi. Xalq qarori muqaddas. Xalq qabul qilgan qarorni hurmat qilamiz va uni himoya qilamiz, deya bayonot berdi Maduro. Capriles surunkali ravishda oziq-ovqat va elektr taqchilligiga duch kelayotgan, inflyatsiya ko'tarilayotgan va jinoyatchilik ortib borayotgan hukumat siyosatiga qarshi chiqqan. Venesuelada saylov uchastkalari Toshkent vaqti bilan 14:30 da ochilgan edi. Saylov g'olibi 19-aprel kuni qasamyodga keltiriladi. Yaponiya tashqi ishlar vaziri Fumio Kishida Yaponiya va AQSh Shimoliy Koreyaning yadroviy qurolga ega bo'lishiga yo'l qo'ymaydi dedi. Kishida buni AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan 14-aprel kuni Tokioda bo'lib o'tgan so'zlashuvdan keyin uyushtirilgan matbuot anjumanida aytdi. Jon Kerri Qo'shma Shtatlar Yaponiyani himoya qilishga mahkam bel bog'laganini ta'kidladi. Xitoy markazida joylashgan Xenan viloyatida 2 kishiga qush tumovi virusi yuqqani aniqlandi. Yakshanba kuni Xinhua axborot agentligi virus yuqqan odamning biri kasalxonada og'ir ahvolda yotgani, ikkinchisining ahvoli barqaror ekanini xabar qildi. 2 hafta oldin Xitoy hukumati H7N9 virusi odamlarga yuqqanini birinchi marta e'lon qilgan edi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, 2 hafta davomida ayni virus yana 55 kishiga yuqqan va ulardan 11 nafari vafot etgan. 13 aprelga qadar poytaxt Pekinda faqat bitta kishiga H7N7 virusi yuqqani aniqlangan. Belgiya shimolidagi Antwerp shahri yaqinida avtobus halokatga uchragan oqibatda 5 kishi nobud bo'ldi, bir necha yo'lovchi jarohat oldi. Rossiyaning Federal turizm agentligi Rosturizm matbuot kotibi halokatga uchragan avtobus Rossiyaning Volgograd viloyatidagi maktab o'quvchilarini olib ketayotgan bo'lganini tasdiqladi. Unga ko'ra, yakshanba kuni ertalab halokat ro'y bergan paytda avtobusda 31 nafar bola va 8 nafar katta odam bo'lgan. Rossiyaning favqulodda vaziyatlar vazirligi o'lganlar orasida bir ayol bo'lganini tasdiqladi. Boshqa qurbonlarning shaxsi hozircha rasman e'lon qilinmadi. Halokat sababi ham hozircha ma'lum emas.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Xabarlarni tinglash va dasturimiz davomida tinglaydiganingiz mavzularni o'qish uchun saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil yordamida yo'l topalasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Farg'onalik Bahodir Mamajonov professional boksning WBA yo'nalishidagi yengil vazn bo'yicha jahon chempioni bo'ldi. Demak, Bahodir Bobojonov 61 kilogrammgacha bo'lgan vaznda kubalik Angela Santanani nokaut bilan mag'lubiyatga uchratib, WBA yo'nalishi bo'yicha jahon chempioni bo'ldi. AQShning Nevada shtatida 12 aprel kuni uyushtirilgan professional boks kechasida hakam 12 raundlik bellashuvning 9-chi raundida jangni to'xtatib, 24 yashar kubalik Santana texnik nokaut bilan yutqazganini e'lon qildi. O'tgan yil avgust oyida Derle Perez bilan bo'lgan jangda birinchi marta mag'lub bo'lgandan beri bu Bahodir Mamajonov qo'lga kiritgan 2-chi g'alaba bo'ldi. Farg'ona boks maktabi vakili bo'lgan 25 yashar Bahodir Mamajonov havaskor bokschi bo'lgan paytda qator xalqaro va qit'a musobaqalarda ishtirok etib, bir necha sovrinlarni qo'lga kiritgan. Hamkasbim Hasanjon chempion yigit Bahodir bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi va Bahodir Ozodlikka eksklyuziv intervyu berdi.
Ozodlik tinglovchilari nomidan sizni g'alabangiz bilan tabriklaymiz. Qalay bo'ldi jang?
Rahmat. Jang ajoyib bo'ldi. Biz kutgandan ham ziyoda bo'ldi. Raqibim ham ancha kuchli bo'ladi. Biz o'zimizni qo'ygan maqsadimizdan qaytmasdan turib, raqibni sindirishga harakat qildik. Bunga erishdik ham.
Jang davomida eng qiyin narsa nima bo'ldi? Boshida 2-chi raundda nokdaun qilgan ekan.
Ha. Men o'ylamadim bunchalik hali raqibim nima kuchli deb, endi bunchalik qattiq zarbaga ega debdi. Keyin ringga chiqqanimda bildim, keyin ha, bu qattiq zarbaga ega ekan. Keyin ustozim ham aytdi, hali 12 raund vaqting bor, sekin ehtiyot bo'lib aqlda ishlatgin, o'zingga anaqa zarbalar o'tkazdirma deb shu ustozim nimalariga quloq solib ishlab, oxirgi 6-chi raunddan keyin sopernigim raqibim charchadi, shundan keyin men tempni ko'tarib hujum qilib nokautga erishdimda.
Shu paytgacha siz duch kelgan eng kuchli raqibmidi Angelo Santana?
Ha, hozirgi eng yosh anaqa nimalardan biriga bu hali kelajagi bor deb nima qilinyapti, talqin qilinyapti deb bu Angelo Santana hozirgi kelajagi jahon chempioni, kelajagidagi yulduz, super yulduz deb. Sababi bu Don King, bilasiz-a Don King kimligini?
Bilamiz, juda mashhur o'sha menejer.
Muhammad Ali Tyson, Mike Tysonlarda o'sha promotorlik qilgan.
Juda mashhur promotor, oq sochli, jingalak sochli.
Shuni nimasida promotorlik ostida chiqadi-da, u shunga hozir kelajakda, yaqin kelajakdagi super yulduz deb nima qilishdi uni? Aytishdi-da. Keyin bizga shu taklif qilishdi, shunaqa o'zi kamarga shuna o'xshasammi? Endi ham hamma aytyapti, nima qilasan, olib bu jangda bu bola kuchli, haqiqatan ham zarbasi ham kuchli, kubaliklarda texnikaviy, taktikaviy nimalarsi ham kuchli bo'ladi, boks maktabi ham kuchli. Men aytdim, man o'zbekman, man O'zbekistonda bizni maktab undan ham kuchli. Dedim-da, keyin olib mana yutuqqa erishdik.
Mana Sovet Ittifoqi davridan ham ma'lum o'sha Kuba boks maktabi haqiqatan ham juda kuchli maktab, ammo u sport boksi bo'yicha professional boksda hozirgi kunda Kuba boks maktabi masalan o'zbek boks maktabiga solishtirganda qanaqa?
Bilasizmi, Kuba boks maktabi hozir rasa o'sayapti professional boksda-da. Hozir mana kubaliklar Amerikaga kelib o'sha professional boksda. Endi professional boksda o'chag'i Amerika, hamma nimalar mana shu yerda kuchli sportchilar mana shu yerda to'plangan, mana shu yerda bir-biri bilan kurashib shu jahon chempionligiga erishishadi. Kubaliklar ham hozir hammalari kelishgan, endi masalan mana bizdan ham bor. Lekin o'zimiz bizni ham maktabimiz ularnikidan qolishmaydi. Mana isboti o'sha kechagi jangim bo'ldi.
Bahodir Mamajonov WBA yo'nalishi bo'yicha yengil vaznda jahon chempioni bo'lganingiz bilan ozodlik tinglovchilari O'zbekistondagi barcha boks muxlislari nomidan sizni chin dildan tabriklaymiz. Sizga muvaffaqiyat tilaymiz. O'zbekistondagi muxlislaringizga, ozodlik muxlislariga tilaklaringiz. Marhamat.
Barchaga sog'lik, salomatlik, O'zbekiston sportchilarini olqishlashda davom etinglar, duolaringizni davom etinglar. Xudo xolasa biz O'zbekiston sportchilari, o'zbek sportchilari, xudo xolasa imkoniyat boricha eng yuqori cho'qqilarga erishishga harakat qilamiz. Faqat sizlarda olqishlaringiz bo'lsa bo'ldi. Vatan bayrog'ini shu baland cho'qqilarga ko'tarishga biz harakat qilamiz, xudo xolasa.
Rahmat sizga, sizga omad tilaymiz. Yana ko'p marta mana shu chempionlik kamarini muvaffaqiyatli himoya qilishingizda sizga tilakdoshmiz.
Rahmat, rahmat. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling o'zingizlar.
Albatta, tasonna deymiz. Bokschi yigit Bahodirga va bundan keyin ham ko'plab g'alabalarini kutib qolamiz. Eslatib o'tamiz, Bahodir Mamajonov asli farg'onalik, hozirda AQShning Texas shtatida yashab, professional boks bilan shug'ullanib kelyapti va 12 aprel kuni jahon chempioni unvoniga sazovor bo'ldi. Aziz tinglovchi, siz Bahodir Mamajonov bilan bo'lgan to'liq suhbatni saytimizga hozir joylashtirishga harakat qilyapmiz va albatta siz saytimiz orqali to'liq tinglash imkoniga ega bo'lasiz. Saytimizga kiring, hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Joriy yilning mart oyi o'rtalaridan boshlab prokuratura va soliq xodimlaridan iborat maxsus guruh O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tarkibidagi sport kanalida asosan rahbar mulozimlarning faoliyatini taftish qilmoqda. Bu vaqtda Ozodlikka sport TV muharrirlaridan biri ismini ochiqlamaslik va ovozini efirga bermaslik sharti bilan ma'lum qildi. Uning so'zlarini sizga yetkazishda hamkasbim Hasanjon yordam beradi. 10 yildan ziyodroq vaqtdan buyon televideniyada ishlayotgan muharrirning aytishicha, telekanalning bir guruh xodimlari rahbariyat ustidan yuqori tashkilotlarga to'xtovsiz yozishgach, prokuratura va soliq xodimlari kanalda taftish boshlagan.
Barcha yuqori instansiyalarga yozildi. Prezident apparatiga ham yozildi. Kanal rahbariyatining noqonuniy ishlari joniga tekkan borki, turli idoralarga shikoyat yozdi. Jumladan sport telekanalining direktor o'rinbosari Shodilla Muhammadjonov va kanalning bolalar sporti bo'limi bosh muharriri Oybek Vaysal o'g'li Kapadze ustidan ham ko'p shikoyat yozilgan. Hozir prokuratura bilan nalog rahbarlarning mansab vakolatini suiiste'mol qilgan holatlarini tekshiryapti.
Sport TV'dagi 214-18-88 raqamli telefon go'shagini ko'targan xodima telekanalda tekshiruv bo'layotganini tasdiqladi, biroq taftish tafsilotlaridan bexabarligini aytdi. Yakshanba dam olish kuni bo'lgani uchun sport TV rahbariyati bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Muharrir suhbatdoshimizga ko'ra, sport TV xodimlari orasida guruhbozlik shakllangan.
Bu yerda guruhbozlik shu qadar avj olganki, agar guruhga aloqador bo'lmasangiz, ko'rsatuvingiz efir yuzini ko'rmasdan yillab chang bosib yotaveradi. Guruh rahbarlar atrofida birlashgan xodimlardan iborat. To'g'ri, mahalliychilik ham bor. Ayniqsa Samarqand bilan Qashqadaryodan kelganlarning yuqori mansablarni egallashi juda oson. Men 10 yildan ziyod vaqt davomida mingga yaqin ko'rsatuv qildim. Agar mening o'rnimda Samarqandlik bo'lganda allaqachon rais o'rinbosari lavozimini egallagan bo'lardi.
Muharrirning iddaosiga ko'ra, guruhga aloqador bo'lgan xodimlar boshqalarga nisbatan bir necha barobar ko'p oylik olishadi.
Men yarim stavkada ishlayman. Itta yugurib oladigan oyligim 200 ming so'mga ham yetmaydi. Lekin guruhdagilar bir necha million so'mlik oylik olishadi. Kanal rahbarlari va uning guruhidagilar xohlagan ko'rsatuvning ijodkorlari ro'yxatiga o'zlarining ismi sharfini qo'shib qo'yadi va o'ziga istagan summadagi gonorarni yozib oladi. Oy oxirida kamida 1-2 million so'mlik oylik oladi. Bu kamida tanish bilishchilik evaziga millionlab so'm pul olishadi. Masalan, Shining qizi 1.5 stavka ishlaydi. Bechora videotekadagi qizlar yarim stavka oylik bilan ertalabdan kechgacha ishlashga majbur. Bular raisga ham yedirib turgani uchun hech kim indamaydi.
Sport TV muharririning iddao qilishicha kanalda biror ko'rsatuvning porasiz efirga uzatilishi qiyin.
Biror mavzuni o'rtaga tashlagach ruxsat olish kerak. Siz guruhda emassiz. Ruxsat berishni cho'zishadi. Ozgina uzatsangiz, mavzu tasdiqlanadi. Keyin ssenariy yozilsa, sizga yo'q deyish uchun mingta bahona bor. Bir oydan keyin qaytarib olasiz ssenariyni. O'tiraverasiz. Bu yerda ham qisman pul berish bor. Lekin asosiy narsa siz o'sha guruhda emasligingiz. Yuqoridagilarni abetga olib borasiz. Ish qilib, yo'lini qilib, ssenariyni tasdiqlatasiz. Keyin tasvirga olish jarayoni va ko'rsatuvni montaj qilib tayyor holatga keltirdingiz. Mana shu eng asosiysi. Ko'rsatuv 1-2 yillab ham yotaverishi mumkin. Ko'rsatuvni programmaga kiritish uchun sh bilan gaplashish kerak. Abedini qilib berasiz yoki ozgina uzatasiz. Keyin ko'rsatuv programmaga kiritiladi. Rahbarlar poraxo'rlik botqog'iga boshdan oyoq botib ketgan.
Shuningdek, suhbatdoshimiz muharrirning aytishicha sport TV'da ijodiy jarayon mutlaqo yo'q.
Ijodiy jarayon umuman yo'q. Dejurni narsalar qilinyapti xolos. Hamma sharoitlar bor. Falonchining rahnamoligida bayrog'imiz ko'tarilgan. Shunga o'xshash qizil gaplar. Haqiqiy ijodiy jarayon yo'q. Sport kanalining saviyasi juda tushib ketgan. Asosiy ko'rsatuvlar lozungdan iborat bo'lib qolgan. Sport kanalining asosiy vazifasi salomatlik bilan vatanparvarlikni targ'ib qilishi kerak. Bizda hozir faqat qizil so'zlar, qizil so'zlar. Iftixor, faxrimiz, yana nima balolar? Asosiy vazifa esdan chiqqan.
Muharrirga ko'ra, Sport TV'da erkin ijod qilish, istalgan mavzuni yoritish, tanqidiy ko'rsatuvlar qilishga ruxsat berilmaydi.
Sportdagi biror kamchilikni yoritishga haqqimiz yo'q. Tanqidiy ko'rsatuvlar mumkin emas. Bizning jamiyatda kamchilik yo'q deb ko'rsatishingiz kerak. Biror muammoni aytsangiz mumkin emas. Tamom. Ortiqcha gapga hojat yo'q. Keyin bizda efirga chiqishi mumkin bo'lmagan mavzular va shaxslarning ro'yxati bor. Masalan, tanqidiy narsalar umuman mumkin emas. Ruslan Chagayevni gapirish mumkin emas. Ministrlarni va sport federatsiyalarining rahbarlarini efirda ko'rsatish mumkin emas. Salimboy, G'ofurboylar haqida gapirish ham, ko'rsatish ham mumkin emas. Ro'yxat o'zgarib turadi. Agar ko'rsatish zarur bo'lsa, alohida ruxsat olish zarur.
Televideniyada 10 yildan ziyod ishlagan muharrirning so'zlariga ko'ra, kuch ishlatar tizimlarda ishlovchi shaxslarning yaqinlari hech bir muammosiz telekanalga ishga olinadi.
Agar SMB yoki prokuraturadan qo'ng'iroq bo'lsa, kim bo'lishidan qat'iy nazar ishga olishadi. Diplomi bormi, sportni tushunadimi, ishi yo'q. Silovoy strukturadan qo'ng'iroq bo'lsa bo'ldi, ishga olinadi. 10-chi sinfni tugatgan, qo'lida biror diplomi yo'q yosh bola ham muharrir yoki rejissyor o'rniga o'tiryapti. Stolga o'tirib birovning ko'rsatuv papkasiga ismini qo'shib yozish orqali pul ishlayapti. Siz bu yoqda itta yugurib-yugurib ko'rsatuv tayyorlaysiz. Mazasini ular ko'radi. Insof, diyonat degan narsalar yo'q bo'lib ketgan. Hozir endi tekshiruvlarni ham yopti-yopti qilishmoqchi. Yana suvdan quruq chiqish yo'llarini izlashyapti.
Dedi Sport TV'ning ismini ochiqlamaslik va ovozini efirga bermaslik sharti bilan gapirgan muharriri. Muharrirning so'zlarini hamkasbim Hasanjon sizga yetkazishga yordam berdi. Shu o'rinda eslatib o'tsak, Ozodlik ixtiyorida Sport TV'ning ushbu muharriri bilan o'tkazilgan 43 daqiqalik audio suhbat bor. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining Yoshlar telekanalida ishlab kelgan jurnalistlar Sodat Omonova va Malohat Ishanqulovalarning televideniyadagi qonunbuzarliklarga qarshi kurashlari ko'pchilikka ma'lum. 2010 yilda O'zbekiston Bosh prokuraturasi Malohat Ishanqulovaning Yoshlar telekanali rahbariyati ustidan yuqori tashkilotlarga yozgan arizasi yuzasidan tekshiruv o'tkazgan va kanaldagi ayrim kamchiliklarni qayd etgan edi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Diqqatingizni xalqaro mavzuga qarataman. Venesuelada mart oyida saraton kasalligidan vafot etgan Ugo Chavez o'rniga yangi prezident saylanmoqda. Davlat rahbari lavozimiga Chavezdan keyin prezident vazifasini vaqtincha bajarayotgan Nikolas Maduro va Enrike Capriles da'vogarlik qilyapti. Saylov g'olibi dunyodagi eng yirik neft konlaridan biri va Latin Amerikasidagi so'lchi hukumatlarga ko'rsatiladigan yordamni nazorat qiladi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Hasanjon.
Venesueladagi prezidentlik saylovida ovoz berish huquqiga ega bo'lgan qariyb 19 million fuqaro ro'yxatga olingan. Saylovchilar mamlakat bo'ylab tashkil etilgan 14 mingta saylov uchastkasida o'zlari xohlagan nomzod uchun elektron tarzda ovoz beradilar. O'tgan yil oktyabrda o'tkazilgan prezidentlik saylovida 55% olgan Ugo Chavez siyosiy raqibi Enrike Capriles'ni mag'lubiyatga uchratib, 6 yillik muddatga qayta prezident etib saylangan edi. Biroq saraton kasalligi bilan 2 yil kurashgan Chavez shu yilning 5-mart kuni poytaxt Karakas kasalxonasida vafot etdi. Ugo Chavez Venesuelani 14 yil davomida boshqardi. Uning oxirgi saylovoldi kampaniyasi 2 haftadan kam vaqt davom etgan edi. 50 yoshdagi Nicolas Maduro Ugo Chavez hukumatida tashqi ishlar vaziri bo'lib ishlagan. Maduro saylovchilarga Chavez 21 asr sotsializmi deb atagan kambag'al venesuelaliklarga yordamni ko'paytirish va iqtisodiyotni davlat nazoratiga olishni va'da qilgan. Shanba kuni Karakasda o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan Nicolas Maduro xalq saylovda qanday qaror qabul qilsa, shuni qabul qilishini ta'kidladi.
Ahora le toca decidir al pueblo. Lo que decida, palabra sagrada, la del pueblo.
Xalq qaror qabul qiladigan vaqt keldi. Xalq qarori muqaddas. Xalq qabul qilgan qarorni hurmat qilamiz va uni himoya qilamiz, deya bayonot berdi Maduro. Venesueladagi eng ko'p aholiga ega bo'lgan Miranda viloyati hokimi vazifasida ishlagan 40 yoshli Enrike Capriles esa saylovchilarga ikki guruhga bo'linib qolgan venesuelaliklarni birlashtirish va korrupsiyaga qarshi ayovsiz kurash olib borishni va'da qilgan. 14-aprel kungi saylov arafasida o'z tarafdorlari oldida chiqish qilgan Enrike Capriles saylovchilar qabul qiladigan qaror o'zi uchun muqaddas ekanini aytdi.
Esperemos que el árbitro cumpla el día de mañana el Consejo Nacional Electoral cumpla
biz ertaga hakamlar o'z vazifalarini to'liq bajarishiga umid qilamiz. Milliy saylov kengashi o'z vazifasini bajaradi. Milliy saylov kengashi siyosiy partiya bo'la olmaydi. Ertaga kengash hakamlik qilish kerak. Biz kengash a'zolarini o'z vazifalarini to'liq ado etishlariga chaqiramiz. Ertaga mamlakat o'z xohish irodasini erkin izhor etishni istaydi. Saylov natijalariga hech qanday shubha bo'lmasligi uchun hakamlar betaraf bo'lishlari kerak. Bu juda muhim. Xalq ertaga qabul qiladigan har qanday qaror men uchun muqaddasdir, deya bayonot berdi Enrike Capriles. Oxirgi so'rov natijalariga ko'ra Capriles o'rtadagi farqni kichraytirishga muvaffaq bo'lgan. Venesueladagi prezidentlik saylovi g'olibi 19-aprel kuni qasamyodga keltirilishi rejalangan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin.
kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan Afg'onistondagi o'zbeklar hayotiga oid turkum lavhalarni tayyorlab efirga uzatmoqda. Bugun Olim Ko'hkan jo'natgan lavha kulolchilik bilan shug'ullanayotgan o'zbeklar haqida.
Kulolchilik o'zbek xalqining qadimiy kasblaridan biri. Afg'onistonlik o'zbek kulollar orasida ham kulollik kasbi uzoq davrlardan beri o'z hayotiga davom etib kelmoqda. Kulollik kasbining boqiy poyanda qolishiga aholining kulollik mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojlari sabab qilib ko'rsatilsa-da, boshqa tomondan ajdodlar kasbiga mehr qo'ygan kulollarning kulollik bilan astoydil qiziqayotganliklari yana bir muhim omil sanaladi. Usto Qayum kamida 30 yildan beri Afg'onistonning Yaxlit o'zbeklar yashaydigan viloyati Foryobda kulollik kasbi bilan shug'ullanadi. U turli buyumlar, jumladan tog'ora, xum, ko'za va kichik tabog'lar ishlab chiqaradi.
Men taqriban 30 yil bo'ladi shu kulollik bilan qiziqib ketganman, ishlayman. Kulollikda mana shuga peylan 2 dona ustodim bor. Mana shuga shu ustozlardan o'rganganman, ustoz Fazliy, ustoz Hamid shu ko'yda o'rganganman. Shu kulollikda taqriban 30 yil bo'libdi men shu peshildim shu kulollikda hisobini. Men kulollikka peylan shu vaqtga guldonni ko'p tutaman, tog'ora tutaman, tabog' tutaman, tog'oracha tutaman. Ko'za tutaman, xum tutaman, buni ba'zi narsalar g'olba tutaman, ko'p narsalarni bosh-boshini narsalarni men shuna peshiltaman.
Usta Qayim, so'nggi paytlarda kulollik mahsulotlari bozori oldingiga ko'ra biroz susayganini aytadi. U kulollik kasbi yana uzoq davrlargacha davom etishiga ishonadi.
Bozori yaxshi, maqsad peshda ilgari bor edi, maqsad kulollik ko'p peshrafti edi, ko'p yaxshi edi deganday, olib ba'zi narsalar shu nimaga xorijdan kelibdi, shu yerda kulollik magar bitta ro'ba suqutga emas, suqut ham kelmaydi, magar yaxshi bad emas, va avvalgida emasda maqsadda, avvalgida xarid proti ko'p kam.
Keyingi yillarda faqat yoz mavsumida kulollik ishi bilan shug'ullanayotganini aytgan Usta Qayum, bahor mavsumida chorvadorlar sut taboqlarini ko'p sotib olishadi deydi.
Shu hozir sharoitga shu guldonni ko'p oladi, to'g'rani ko'p oladi, shu borroyga taboqni ko'p oladi, sutga ma'dam istifoda qiladi. Shu ninaydi sutiga, o'shkini sutiga, shu narsalarga ko'p bu hatto ish nimaga bo'lmaydi, shunga istifoda qiladilar deganday.
Zamonaviy turli chinni va shisha idishlar bozorlar do'konlarida to'lib yotishiga qaramay, afg'onistonlik o'zbeklarning ayrim xonadonlarida sufol idishlarda ovqat tanovul qilishni yoqtiradigan odamlar ko'p uchraydi.
Bu muxbirimiz, Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkanning Afg'onistondagi etnik o'zbeklar hayotiga doir turkum lavhalaridan biri edi. Aziz tinglovchi, Ozodlikni tinglayapsiz. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Rossiya prezidenti Vladimir Putin taklifiga ko'ra 2 kunlik rasmiy safar bilan Moskvaga jo'nab ketadi. Turkiya hukumati O'zbekiston ichki ishlar vazirligi va huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlari malakasini oshirishda yordam bermoqchi. Venesuelada prezident saylovi o'tkazilmoqda. Yaponiya tashqi ishlar vaziri Fumio Kishida Yaponiya va AQSh Shimoliy Koreyaning yadroviy qurolga ega bo'lishiga yo'l qo'ymaydi dedi. Xitoy markazida joylashgan Hendon viloyatida 2 kishi qush tumovi virusi yuqqani aniqlandi. Pokiston shimoli g'arbida joylashgan Swat vodiysida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlagan oqibatida mahalliy siyosiy lider Mukarram Shoh nobud bo'ldi. Belgiya shimolida Antwerp shahri yaqinida avtobus halokatga uchragan oqibatida 5 kishi nobud bo'ldi, bir necha yo'lovchi jarohat oldi. Aziz tinglovchi, xabarlarning to'liq matni bilan albatta saytimiz orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Syfon proksisi orqali yo'l topolasiz. Qo'lingizdagi mobil telefonlar internetga ulangan bo'lsa, saytimizga kirish yanayam oson. Bunda Ozodlik Mobi sizni saytimizga boshlaydi. Demak, aziz tinglovchi, endi diqqatingizga qurultoy eshitirishini havola qilamiz. Eshitirishda keyingi paytda o'zbek yoshlari orasida
ancha ommabop bo'lib qolgan Harlem Shake ashullasining raqsining O'zbekiston matbuotida qoralanganiga doir mavzuda bahs munozara boradi. Eshittirishni Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizni Toshkentni silkitgan Harlem Shake deb nomladik. So'nggi 2 oy ichida o'zbek yoshlarining sevimli raqsiga aylanib ulgurgan Harlem Shake O'zbekiston matbuotida qoralandi. Internetdagi Ziyo.uz nashrida Harlem Shake bemanilik ildizi qayerda degan maqolada bu raqs jamiyatdagi barqarorlikni izdan chiqarib, yoshlarni isyonga chorlovchi illat sifatida tasniflandi. Maqolada o'zbek ziyolilarining vakili sifatida taqdim qilingan sobiq madaniyat vaziri Tursunali Qo'ziyev hamda Toshkent Islom instituti Tahfizul Qur'on kafedrasi mudiri, Toshkent shahar Navzat jome masjidi imom xatibi Jaloliddin Hamroqulovlarning fikrlari keltiriladi. Sobiq madaniyat vaziri Tursunali Qo'ziyev bu maqolada Harlem Shake raqsini xorijdagi ba'zi manfaatdor doiralar tarafidan hali oq-qorani farqini anglab ulgurmagan o'zbek yoshlarini chalg'itish uchun yaratilgan aksil ma'naviy texnologiya deb ataydi. Toshkent Islom institutining kafedra mudiri Jaloliddin Hamroqulov esa Harlem Shake raqsini tanqid qilish barobarida g'arb liberalizm qadriyatlarini ham yomon otliq qilishga urinadi. Bugungi eshittirishimizda mustaqil jurnalist Malohat Eshonqulova ishtirok etyapti. Ozodlikni yosh to'lqin loyihasini rahbari jurnalist to'lqin biz bilan. To'lqinjon,
assalomu alaykum.
Eshityapsizmi? Endi mana bugungi mavzumiz Toshkentni silkitgan Harlem Shake deb ataldi. So'nggi 2 oy ichida o'zbek yoshlarining sevimli raqsiga aylanib ulgurgan Harlem Shake O'zbekiston matbuotida qoralangan. 23 yashar toshkentlik DJ Dmitriy mana bir oydirki shahardagi restoranlarda Harlem Shake oqshomlarini tashkil qilib keladi. Ozodlik bilan suhbatda Dmitriy shahardagi aksariyat yoshlar bu raqsni jon dildan sevib qolganini aytdi.
Допустим, есть такой видеопортал mover.uz, это как бы местный. Можете на него зайти, там тоже очень немалое количество соответствующих роликов на эту тему. Уже, наверное, как это заражается все с интернета. До этого был популярен, можно сказать, композиция одна из этого же клипа «Танец». Он назывался «Gangnam Style». Это такая же, как бы, в интернете популярная вещь.
Dmitriyga ko'ra, atigi bir oy oldin Gangnam Style raqsiga tushgan o'zbek yoshlari bugun Harlem Shake ohanglarida javlon urmoqda. Internetdagi Harlem Shake'ga taqlidan o'zbekistonlik yoshlar tomonidan suratga olingan 50 dan ortiq rolik tarqalgan. Harlem Shake nomi bilan Mover.uz'da 220 dan ortiq, Made2be.uz'da esa 50 ta rolikni ko'rishimiz mumkin. Uznetdagi eng mashhur rolik Toshkentcha Harlem Shake hamda Korzinka supermarketda tasvirga olingan rolik bo'lib, Mover.uz'dagi 2 rolikni juda ko'p odamlar tomosha qilgan. Bularning soni 30 000 40 000 deb aytilmoqda. Birgina Mo'yruzdagi Harlem Shake bilan bog'liq roliklarni 250 000 kishi ko'rganligi qayd etilgan. Hozir biz bilan mana Gulasal Kamolova bog'landi, jurnalist. Demak, mana shu qo'shiqni urf bo'lib ketishiga sizning munosabatingiz qanaqa? Nima uchun raqslar bu qadar yoshlar orasida mashhur, g'arbdagi raqslar? Gulasal.
Meni fikrimcha bu albatta ilk yoshlarni o'zi bilan ko'proq bog'layman. Har qalay o'sha internet orqali ko'p qo'shiqlar kirib kelyapti, chunki O'zbekiston kanallari, musiqiy kanallar faqat O'zbekistondagi mana shu shou-biznes vakillarining qo'shig'ini qo'ysam, internet tarmog'i orqali yoki Sputnik televideniye orqali kirib kelayotgan mana bu zamonaviy qo'shiqlar hit darajasiga ko'tarilgandan keyin O'zbekistonda ham ancha ommalashib ketyapti. Tungi klublar deymizmi? Asosan tungi klublar orqali yoshlarga kirib boryapti bu narsa va sekin asta o'zbek to'ylariga ham to'yoma diskoteka degan rukniga hamstal qo'shilib deylik kirib kelgan.
Endi Gulasal, mana O'zbekistonning sobiq madaniyat vaziri Tursunali Qo'ziyev hamda Toshkent Islom universiteti kafedra mudiri Jaloliddin Hamroqulovlar bu qo'shiqlar, bu raqslar, xususan Harlem Shake raqsi xorijdagi ba'zi manfaatdor doiralar tarafidan hali oq-qorani farqini anglab ulgurmagan o'zbek yoshlarini chalg'itish uchun yaratilgan aksil ma'naviy texnologiya deb atagan. Shunchalik xavflimi bu narsa? Nima deb o'ylaysiz, sizning fikringiz?
Mening fikrimcha xorijdan ko'ra o'zbek shou biznesidagi qo'shiqlar xavfliroq. masalan yoshlarni tubanlashib ketishiga, ongi rivojlanmay qolayotganiga va anchalik qanday desam sizga, ma'naviy o'sishi pasayishiga o'zbek shou biznesi aytadi deb o'ylayman. Deylik bittagina qo'shiq. Hozir TVMda eng mashhur qo'shiqlardan biri. Sani qanday chaqarlar, mana bunday chaqarlar. Buni nimasi bizga nima beryapti? Bu Harlem Shake yoki Gangnam Style'dan ham pastroq emasmi? Men shunday deb baholayman.
Rahmat, bu Gulasal Kamolovaning fikrlari edi, mustaqil jurnalist. Yana bir jurnalist Malohat Ishonkulova biz bilan aloqada. Malohatxon, eshityapsizmi bizni?
Eshityapman.
Siz nazaringizda mana siz birdamlik faol sifatida yoshlarni uyg'otishga chaqirib kelasiz, lekin siz qila olmagan ishni mana Harlem Shake degan bir raqs qilishiga ishonasizmi? Mana Tursunali Qo'ziyev aytayapti, sobiq madaniyat vaziri, bu o'sha yoshlarni isyonga chorlovchi raqs deb. Sizning fikrlaringiz qanaqa bu borada?
O'sha yoshlarni o'tish yoshida ekanligini, o'sha balog'at yoshida, ayni aks pallasida ekanligini ham inobatga olish kerak deb o'ylayman. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, ular odnorazviy narsalar mening nazarimda, o'tkinchi narsalar. Umid qilaman va o'ylayman, ishonchim komil, bu narsa vaqtinchalik qiziqish uyg'otishi mumkin bugungi yoshlarda, lekin baribir erta yoki indin o'tib ketadi, o'zining ahamiyatini yo'qotadi. Bu o'tkinchi hoy-havasdan boshqa narsa emas mening nazarimda. Agarda haligi yarim yalang'ochlarni haligi takadek sakrashiga oid raqslar bo'lsa, albatta men bunga mutlaqo qarshiman, bunaqangi raqslarni ommaviylashuviga. Bu mana shu
Malohat, mana hozir biz bilan aloqada, men To'lqinjon bilan aloqa tiklandi. To'lqinjon tushuntirib beradi bu raqs nimaligini sizga. Marhamat, To'lqinjon, mana tushuntirib bering bu raqsni, mazmunini, nima uchun mulozimlar cho'chitayotganligini ham tushuntirib bersangiz, siz bilan aloqa bir uzilib qoluvdi. Marhamat.
Endi mulozimlar cho'chitayotgan joyi bu yerda shu raqsning ayrim bir behayo elementlari borligi deyilayotgani bo'lishi mumkin. Aslida Harlem Shake'ni hech bir behayo elementsiz bir ijro etsa ham bo'ladi. Albatta bir nima deydi bu takida sakrash mumkin, to'g'ri, lekin shu behayo elementlarni olib qo'yish mumkin. Bunaqa videolar ko'p Harlem Shake. Endi bu Harlem Shake 20-30 soniyalik raqs. Shu Harlem Shake degan musiqaga o'ynaladi bu raqs va bu raqs ommaviy o'ynalish kerak. Ya'ni bitta yoki ikkita odam tarafdan ijro etilmaydi. Ya'ni raqsni boshida bitta odam bir harakatlarni ijro qiladi, keyin raqsni o'rtasiga kelganda bir guruh odam shu har xil bir harakatlarni har xil muvofiqlashtirilmagan harakatlarni ijro etishni boshlashadi. Endi bu internet memda boya aytmoqchi edim, aloqa uzilib qoldi. Internet mem degan tushuncha bor. Ya'ni internetda surat, video, qo'shiq internet memga aylanishi mumkin. Hozircha internet memni qanday qilib dunyoda bir mashhur bo'lib ketishini bir tushuntirib bera oladigan bir yagona formula yo'q. Bu o'zidan o'zi bo'ladigan narsa va buni hech qachon masalan bu qo'shiq yoki bu surat yoki bu rasm bunaqa mashhur bo'ladi deb oldindan ayta olmaydi.
To'lqin, mana nima uchun bu aynan mana shu Harlem Shake raqsini Arab bahori bilan parallel qo'yishmoqda?
Yo, bu Harlem Shake raqsi bilan Arab bahoridagi o'zgarishlarni o'rtasida parallellar chizish menimcha mutlaq noto'g'ri. Arab bahorida asosan shu siyosiy o'zgarishlar bo'lsa, Harlem Shake bu hattoki bir madaniy bir urug'ni ham olmagan bir narsada. Bu oddiy internet mem. Na siyosiy, na madaniy bir messeji borda buni. Endi Arab bahori bilan o'xshatgan odamlar meningcha bu ashi sovet davridan qolgan eski tuzumni bir darsini olgan odamlar bo'lsa kerak. Ya'ni har qanday g'arbdan kelayotgan narsa bizga bir nima deydi, madaniy yoki boshqa bir diversiyaga o'xshatib ko'radiganlar.
To'lqinjon, mana sizni ruxsatingiz bilan Toshkent Islom institutining kafedra mudiri Jaloliddin Hamroqulovni Toshkentdagi Ziyo.uz.net nashrida yozilgan maqolasidan bir parchani o'qib bersam, Jaloliddin Hamroqulov Harlem Shake raqsini tanqid qilish barobarida g'arb liberalizm qadriyatlarini yomonotlik qilishga urinadi. G'arb davlatlarida erkak bilan ayol, ayol bilan ayol o'rtasidagi nikoh hayratlanarli hodisa bo'lmay qolayotgan nazarda tutilsa, ommaviy madaniyat targ'ib etayotgan ma'naviy tuballiklar, behayoliklar, qabohatlar naqadar chuqurlashib ketganligini tasavvur etish qiyin emas deb maqola davomida ta'kidlagan Jaloliddin Hamroqulov global axborot tarmoqlari zarurmi o'zi degan savolni qo'yadi va kirib kelayotgan axborot oqimi xalqimiz uchun foydalimi, globallashuv jarayonida turli axborotlar ma'naviyatimizga yetkazishi mumkin bo'lgan taqdirni qanday qilib bartaraf etish mumkin? Umuman olganda, ommaviy madaniyatning ma'naviy va axloqiy tubanlik illatlari, axloqiy buzuqlik, zo'ravonlikning salbiy oqibatlarini to'liq anglayapmizmi? Deb savol qo'ygan Jaloliddin Hamroqulov bu retorik savoldan keyin barchani jamiyatning ma'naviy yuksalishiga rahna solayotgan bunday tahdidlarga qarshi kurashga chorlaydi. Endi Gulasal, eshityapsizmi bizni?
Ha, eshityapman.
Sizning fikringiz, nima uchun qo'rqib ketishgan bu raqsdan? Mana Islom universitetining domlasi Tursunal aka.
Endi domlalarni qo'rqqanim to'lqin fikriga ko'proq qo'shilaman. Balkim o'sha sovet davri tizimidagi ancha tungi klublarga bormagan shaxslar deb hisoblayman, chunki tungi klubda bu Xarlamshay klipidagi harakatlar unchalik qo'llanmaydi. Bir ikki qandaydir harakatlarni qo'llash mumkin, Gangnam-styldagi o'sha bir ikkita o'sha mashhur harakatiga o'xshagan, lekin to'laqonli o'tirib olib buni aynan bizga siyosatimizga qiladigan yoshlarimiz hozir. Yoshlarga ajoyib musiqa bo'lsa, o'ynasa, rus tilida aytganday atrovatsiya qilsa bo'ldi, boshqa ularga hech narsa kerak emas. Shu jihatidan unchalik qo'shilmayman. Ikkinchidan shu domla gapirgan gap, global tarmoq bizga kerakmi, bunga qarshi kurash kerak. Hozir prezidenti gaplariga qarshi chiqyapti bu odam. A prezident o'zi aytib o'tiribdi, internetni rivojlanishi, internet yoshlarga kerak. Internet yoshlarga kerak degandan keyin prezidenti o'zi ham tushunsa kerak. Bu oqimda, internet oqimida hamma narsa kiradi, ham yaxshisi kiradi, ham yomoni kiradi. Faqat uni kimdir yaxshi tomonini oladi, kimdir yomon tomonini oladi. Cheklab bo'lmaydi internetni.
Gulasal Kamolova fikrlari edi. Toshkentni silkitgan Harlem Shake degan mavzuni qurultoyda muhokama qilyapmiz. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Eslat qo'yaman, so'nggi 2 oy ichida o'zbek yoshlarini sevimli raqsiga aylanib ulgurgan Harlem Shake O'zbekiston matbuotida qoralanmoqda. Endi men Malohat Ishonqulova sizga murojaat qilmoqchi edim. Malohat, siz ham yosh bo'lgansiz, mana qizlaringiz bor, farzandlaringiz bor va sizdan farqli o'laroq yoshlar faqat atrivatsiya qilishni xohlayapti degan fikrni aytdi. Mana Gulasal Kamolovaning fikri. O'zgarishlar, siyosiy o'zgarishlarni xohlayaptimi yoshlar sizning nazaringizda? Malohatxon,
siz aytayotgan mana shu raqs haqida tasavvurga ega emas edim. Sizlar toki suhbatlashguncha hozir internet sahifadan o'sha raqsni ochib ko'rishga muvaffaq bo'ldim. Rosti shuhratga men bu bilmadim. Menga bu tilbanoma odamlarni ochiq harakatiga o'xshab ko'rindi bu narsalar. Bilmadim, balki meni zamondan ortda qolgan deb o'ylashlaring mumkin, lekin nihoyatda g'ayritabiiy, aqldan ozgan odamlarga o'xshaydiki bular. Bilasizmi, mana o'zbek raqsida har bir mimikani, har bir qo'l harakatini mazmun mohiyati bor. Qo'shiqni qo'ya turing so'zlarini. Qanday qilib bugungi yoshlarimiz ko'r-ko'rona bir mazmun mohiyat anglatmasdan turib harakat qilishlari mumkin? Shaxsan men buni hech qachon hazm qilolmayman, hazm qilishni ham istamayman. Hozir siz epigraf sifatidami, anons sifatida qo'ygan mana shu qo'shiq haqiqatan ham ommaviylashganligidan qisman xabarim bor. Chunki mani ikkita qizimni ham qo'l telefonida o'sha qo'shiq video klipi bilan nima deydi, ko'chirib olingan, ko'pincha eshitishadi. Men hayron qolamanda bolalarimga.
Malohat, Malohat qarangda mana. O'zbekona Harlem Shake'lar ham qo'yilmoqda. Toshkentcha Harlem Shake mana Korzinka supermarketda tasvirlarga olingan rolik bo'lib, bu yerda bitta bir zerikarli, turg'un bir vaziyat aks etgan va bir bu turg'un vaziyatni bitta odamni tashabbusi bilan o'zgaradi. Ya'ni bu haqiqatan ham Tursunali Qo'ziyev aytgandek, yoshlarni mavjud holatni o'zgartirishga intilishga urinish deb tasniflasa bo'ladi. Masalan, YouTube o'z tarmog'iga joylashtirilgan tasvirda oddiy toshkentlik oilani xonadoni aks etgan. Xonadon ahli turg'un bir vaziyatda. Bu turg'unlikni Harlem Shake raqsiga tushgan oilani kenjasi buzadi. Jajji bolakayning raqsi butun oilaga yuqadi. Oilani tabiatan og'ir bosiq katta yoshdagi a'zolar ham Harlem Shake ohanglarida irg'ishlashadi. Eslatib o'taman, tabiatan muhofazakor bo'lgan Toshkentdagi ananaviy o'zbek oilalari ichida ham Harlem Shake urf bo'layotgani kuzatilmoqda, mana videolarda ko'ryapmiz. Gulasal, bizni eshityapsizmi? Gulasal.
Eshityapman.
Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, Harlem Shake raqsi Toshkentdagi ananaviy o'zbek oilalari ichida ham urf bo'layotgan ekan. Mana kichkina jajji bola o'ynaydi, keyin otasi, onasi, bobolargacha o'ynayotgani videolarda aks etgan. Buni boisi nima, mana sizning fikringiz?
Buni boisi faqatgina bitta parodiya. Bu YouTube o'sha tarmoqlar mashhur qo'shiqqa parodiya qilish, ya'ni kimdir shu qo'shiqqa taqlid qilib, publiklarni joylashtirishi va internet o'sha video portallarda qandaydir prosmotr, o'sha ko'rishlarni oshirish va mashhurlikka erishish, bu boshqa hech narsa emas. Bu odamlarni ongiga qandaydir ta'sir qilyapti emas, просто mashhur qo'shiqqa taqlid qilish, parodiya qilish O'zbekistonda ham juda mashhur narsa va bu narsani men tabiiy qabul qilaman.
Endi odamlar bu yoshdagi odamlar lazgiga o'ynardi, tanovarga o'ynardi, lekin mana Gangnam Style'ga, Harlem Shake o'ynashi bir notabiiy tuyulyapti-da, mana Malohat opa ham qatnashyapti,
eshitasizmi? Nimaga, yo'q, notabiiy bo'lgan bilan-da Shuhrat aka, hozir bitta narsani unutmaylik, vaziyat o'zgaryapti. Masalan, deylik, ilgari to'yda faqatgina bo'lgan bo'lsa, tanovar bo'lgan bo'lsa, men faqat to'ydan kelib chiqib aytaman, chunki to'yda boshlovchilik ham qilaman-a. Demak, to'yda ko'rasiz, soat 9:30 10 gacha siz istagan lazgi, istasangiz kim ekanini qo'yib berishadi, Bobomurod Hamdamovni, Buxorocha qo'shiqlar bo'ladi. Undan keyin, 10 dan keyin aynan mana shu shirin desetka navbat deyiladi, 4 navbat. Undan keyin to'yona diskoteka boshlanadi. Gangnam Style'dan bo'ladi, eng o'sha mashhur qo'shiqlar bo'ladi, rus qo'shiqlari bo'ladi va bunga nafaqat yoshlar o'ynaydi. 35-40 yoshli odamlarni o'sha ma'nosiz harakat deydilar, Malohat opa xuddi mana shunaqa harakat bilan zavqlanishini ko'rganman. Va bunda men qandaydir yomon narsani ko'rmayman, chunki odamlar o'zi istagan qo'shiqqa, o'ziga ma'qul bo'lgan qo'shiqqa istaganidek o'ynaydi. Bu mana shu buxoro tabiiy narsa emas. Balkim noto'g'ri fikrlayotgandirman, lekin aynan Buxorodagi vaziyatdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, bizni to'yladi, ha, haqiqatan shunday, mashhur. Ular ham bu mashhur. Gangnam Style o'tib ketadi, keyin balkim mana shu Harlem Shake ham kirib keladi. Lekin hozircha Harlem Shake kirgani yo'q. Kirsa, bu ham tabiiy deb qabul qilaman.
Men ko'rdim, mana YouTube'da bor ekan, Harlem Shake G'ijduvon bor, Harlem Shake Buxoro bor ekan, ikkita. Keyin maktablarda ham olishyapti. Bu O'zbekona Harlem Shake o'spirinlar asosan maktab, kollej o'quvchilari, universitet talabalari tomonidan suratga olingan va tarmoqqa joylashtirilgan roliklarda aks etgan raqs maktab sinf xonalarida o'quvchilar tomonidan ijro etilmoqda. Malohatxon, bizni eshityapsizmi?
Eshityapman, eshityapman.
Endi mana bir ishoratlar bilan mana shu turg'unlikka qarshi O'zbekistondagi rasmiy mafkuraviy qo'shiqlarga qarshi, raqslarga qarshi bunday raqslar qilinsa va turlilik bo'lsa va haqiqatan ham o'sha turg'unlikni o'rniga faollik egallasa, buni nima yomon tarafi bor, nima deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, bu faqat telbanoma shaklda bo'lishini istamagan bo'lardim shaxsan menda. Hamma narsada mazmun mohiyat qidirib, mohiyatga nima deydi, kamolatga intilib yashaydiku odam. Nimaga endi biz ichkiga o'xshab, takaga o'xshab sakrash orqali o'z maqsad maslagimizni ifoda etishimiz kerak. Men shuni tushunmayman. Men bitta narsaga achinaman, azal-azaldan-da biz hamisha xorijiy mamlakatlarni salbiy jihatlarini o'zlashtirishga qiziqamiz. Umuman yoshlar.
Nega salbiy deb o'ylaysiz? Nima salbiy? Masalan, mana Gulasal aytayapti, To'lqinjon ham aytayapti, ular yosh. Men siz tengingizman-da, nima, Malohatxon. Men bu narsada bir salbiylik ko'rmayapman-da, chunki aynan lazgidagi harakatlar qanaqa bo'lsa, deyarli mana shu Harlem Shake yoki Gangnam Style'da ham shunaqa harakatlarni ko'ramiz-da. Bilaman lazgi nimaligini. Norim norim degan raqslar bor. O'shalarda ham o'sha seksual aloqa alomatlari tasvirlanadi bu narsani. Yashirish ham kerak emas, tadqiqotlar bor.
To'g'ri, lekin hamma narsada ham parda bo'lgani yaxshi. Bu nima kerak hammasini yalang'och shaklga keltirib, unda hayotni nima qiziqib qoladi? Men shuni tushunishni istamayman. Masalan, hali aytib o'tdim, biz xorijiy mamlakatlarni faqat salbiy jihatlarini o'zlashtirishga harakat qilganmiz, intilganmiz debdi, milliyligimizdan kechari darajada. Masalan, haligi meni yubka kiyishlar, boshqa-boshqalar. Men bir narsaga hayron qolaman, balki mavrid emasdir bu ma'lumotni keltirish. Samarqandda Svetiya telekompaniyasida ishlab yurganimda, o'sha Shvetsiyadan, Shvetsariyadan hamkasblar tashrif buyurishgan. Ular o'sha telekompaniyani aylanib yurishganda boshlovchiga ko'zi tushgan. Boshlovchi koridorda yurib, demak, xabarlar dasturini olib borishga tayyorgarlik ko'ryapti. Shunaqa upa elaklarga chaplangan, shunaqa xuddi mushtim jurnallarida yoki bo'lmasam xorijiy kinolarda aks ettiriladigan fohishalar tasvirida, libosida o'sha haligi juda katta va mini yubkalar kiygan holat boshlovchini ko'rgan hamkasbimiz, bilasizmi nima degan? Sizlar bugun tungi kapalaklar haqida ko'rsatuv qilmoqchimisizlar? Tungi kapalaklarni taklif qilgansizlarmi studiyaga? Biz ham ishtirok etib eshitsak bo'ladimi degan fikrni bildirganda, tarjimon aytganda biz qotib qolganmiz. Hatto biz chet eldan o'sha salbiy jihatlarni o'zlashtirib kiyinish madaniyati deb biz ifoda etayotgan bir narsa, hatto o'sha mamlakatni nima deydi, ziyoli ma'naviyatli qatlam aholisini ham tajjubga hayratga solar ekanda.
Ya'ni ma'lumotga siz qabul qila olmaysiz, mana shu xandimshi Gangnam Style tarzidagi qo'shiqlarni qabul qila olmaysiz, lekin ularni to'xtatib ham qola olmaysiz. Yoki mana Gulasal Kamolova biz bilan aloqada, yana Gulasal Kamolova mana shu oqimni to'xtata oladimi muhofazakor kuchlar?
Qanday to'xtatishadi? Talab va taklif degan narsa bor. Sizni to'ychi to'yga chaqirdi, kuyov o'tirgan kuyov aytadi, mana bu mana shu flashka, mana bu diskim deydi. Shundagi diskotekani qo'yasan deydi. Qo'ymaydi, san'atkor pulini olmaydi, boshlovchi pulini olmaydi, qanday qo'ymaydi? Qo'yadi buni tabiiy. Klubga bordingiz, klubga borgandan keyin lazga tushmaysizu. Mashhur hit qo'shig'ini qo'yadi deylik tungi klubda. Mana bo'lmasa nega bordim man klubga? Lazga tushish uchun bormaymanu.
Gulasal Kamolovaning fikrlari edi, mana To'lqinjon sizdan eshitsak. To'lqin, mana yoshlarni subkulturasi bilan siz shug'ullangansiz, bilasiz va internet texnologiyalarini ham bilasiz va odamlarning qo'l telefonlarida, boshqa kompyuterlarida va aytaylik yoshlarning shuuridan o'rin olgan o'sha qo'shiqlarga muhofazakor kuchlar qarshilik qila oladimi, to'xtatib qoladimi bu to'lqinni?
Endi bunaqa internet memlarini to'xtatib qolish uchun avvalambor internetni butunlay yopib, yoshlardan kompyuter va mobil telefonlarni tortib olish kerak. Bu esa umuman iloj bo'lmagan narsa, shuning uchun mening fikrim bunaqa narsalarni to'xtatib qolish yoki to'xtatishga urinish ham bir ahmoqlik degan bo'lar edim. Chunki biz globallashib borayotgan, borgan sari tez-tez globallashib borayotgan bir dunyoning bir qismi bo'lamiz, bir parchasi bo'lamiz. Ya'ni bu degani internet va shu texnologiyalar rivojlanib borayotgan bir paytda O'zbekiston bu rivojlanayotgan narsalardan chetda qoloq mahsulidan chetda qolmaydi. Ya'ni shu global dunyo bir chiqarayotgan mahsulotlar albatta O'zbekistonga ham yetib keladi va birinchi o'rinda bunday narsalar O'zbekiston yoshlariga boradi. Ya'ni bu endi global tarafdan olib qarasak, umuman nimaga bunaqa narsalar bir yoshlar orasida mashhurlashib boryapti yoki bir keng tarqalyapti degan gapga, shu boya Gulasal aytib ketgan gapga qo'shilib o'taman. Yoshlar Harlem Shake'ga o'xshagan raqsni ijro etib emas, balki shu ijro etilgan raqsni, videoga olingan raqsni internetga qo'yib, boshqalar bilan barham ko'rib, shu qancha ko'p prosmotr, qancha ko'p odam ko'rsa, shuni ko'rib yoshlar mazza qiladi. Ya'ni hozir bu internet yoshlarning bir madaniy bir ozuqasi ham bo'ladi, chunki bu keng tarqalgan, keng kuzatilmoqda va bu aytib o'tgandek, masalan,
to'lqin, buni flash mob deb
aytib o'tdi-da, lazgi bo'lardi, boshqa bo'lardi. Bunaqa raqslar u vaqt yoki hozir ham odamni bir o'zini shaxsiy bir nima deydi mazza qilish uchun ijro etilsa, harunchaga o'xshagan raqslar boshqalari bilan bo'lishib mazza qilish uchun ijro etiladida. Bu global dunyoning bir qismi, bu ajralmas qismi.
Bu flash mob deb aytishimiz mumkinmi buni? Flash mob elementlari borda flash mob, chunki tashkil qilinadi bu narsa. Bitta odam raqsga tushayotganda boshqalar o'z ishi bilan mashg'ul bo'lib turadi va keyinchalik o'sha raqs ularga yuqib, hamma raqsga tushadi. Ya'ni flash mob deb baholasak bo'ladimi bu raqsni, Harlem Shake'ni?
Flash mob deb baholasa, ayrim joylarni flash mob deb baholasa bo'lardi. Yo'q, lekin endi flash mob baribir internet ulanmagan yoki internetga aloqasi bo'lmagan joyda bir odamlarning orasida bir narsa guruh katta guruhni orasida nima qilishda, endi bu Harlem Shake'da flash mob elementlari bor, lekin buni nima deydi,
mana Toshkentdagi Karzina Uz degan supermarketda bo'lyapti va o'sha yerdagi bir zerikarli bir muhitni qiziqarli faol bir muhitga aylantirish harakati, buni bir flash mob deb, ya'ni O'zbekiston, Shimoliy Koreya kabi, Turkmaniston kabi mamlakatlarda flash mob deb qaraladi. Chunki Qarag'andadagi studentlar mana shu flash mob deb qaralib, ular nimadan haydaldi? O'qishdan haydaldi. Harlem Shake o'ylagani uchun. Endi To'lqinjon, mana Malohatxon liberal qadriyatlardan uzoq ayol emas, u ham bir jurnalist. Va uni aytgan gaplarini tushunishga harakat qilasizmi siz?
Ha, albatta. Yoshlarni shunday bir nima deydi, ma'nosiz narsalarga o'z vaqtini ketkazayotganini ko'rib achinasiz albatta. Lekin bu aytib o'tdim-ku, globallashib borayotgan bir internet rivojlangan dunyoning bir ajralmas qismi, ajralmas bo'lagi. Shuning uchun bunday narsalar bo'ladi. Harlem Shake bir ikki oydan keyin esdan chiqariladi, uni o'rniga yana boshqa internet mum keladi. Ya'ni internet bor ekan, globallashish bor ekan, bunday narsalar hali menimcha juda ko'p bo'ladi. Shunga ham bir nima deydi,
qabul qilmasa ekan bir tolerant bo'lishimiz kerakda.
Rahmat, to'lqin. Endi mana Gulasal, bizni eshityapsizmi? Buxoroda.
Ha, eshityapman.
Siz mana Buxorodasiz. Demak, Malohatxonni tushunishga harakat qilasizmi? Siz har holda bir muhofazakor zihniyatni.
Malohatda tanish kerakda ko'proq hozir jurnalist sifatida emas, ona sifatida qayg'urayotgan sezdim o'zimcha. Va Malohatda tanish kerakni ona sifatida endi onani o'rniga o'zimni qo'ysam, albatta tushunaman. Chunki har qanday qizlarim boshqa bor. Malohatda hozirgi yoshlardan farqli o'laroq, Malohatda boshqa intellektual jihatidan ulardan ancha yuqori. Endi yoshlar, hozirgi O'zbekiston yoshlari 18-16 yoshdan 25 yoshgacha yoshlarni olaylik. Ularda hozir bormi shu intellekt deylik? 100% deylik, balki 5%, balki 10% shu intellektual savoqiyat bordir. Qolganida bo'lmasa va biz ulardan nima talab qilishimiz mumkin? Xuddi shu narsa nafaqat O'zbekistonda, balki qo'shni davlatlarni olaylik. Rossiyada bunaqa kliplarning qanchasi bor, to'g'rimi? Qozog'istonda, Qirg'izistonda va hatto o'sha yopiq bergan Turkmaniston ichida ham mana shu xarlamshek parodiyalar bor, boshqa.
Va biz buni Turkmanistonda bor ekan, ko'rdik.
Ha, shuning uchun biz bunga qanday qarayapmiz? Butun O'zbekiston yoshlari juda ham endi qovoq bo'lib ketdi demaymiz. Faqat internet bilan birgalikda rivojlanayotganini aytishimiz mumkin, xolos, boshqa hech narsa emas. Va albatta bu qo'shiqlar to'lqin aytgandek o'tib ketadigan narsa, bunga qandaydir jiddiy yondashib, ularni kritika qilish kerak emas.
Rahmat.
Xuddi shunga o'xshagan zo'roq qo'shiqni O'zbekiston qo'shiqchilari
Rahmat, Gulasal Kamolovani fikrlaydi jurnalist. Malohatxon, sizdan eshitsak endi. Mana bular sizni tushunishga harakat qildi. Biz ham tushunishga harakat qildik. Malohatxon, sizni endi sizni yoshligingizda mana Shahnozalar degan qo'shiq bo'lardi. Shahnozalar, Shahnozalar degan qo'shiq hamma o'ynardi. Xo'p, bular Harlem Shake deb o'ynayotgan bo'lsa farqi nima? Malohatxon.
Har holda o'sha paytlarda Oxin bizni paytimizda Oxin yoki G'iyos yoki Shiral Jurayev o'shalarni hirgoya qiladigan qo'shiqlarida garchi biz raqsga tushgan bo'lsak hali aytganimdek mazmun bo'lgan. Men aytmoqchiman, hali to'lqin biz globallashuvdan yuzugura olmaymiz, buni chetlab o'ta olmaymiz, istaymizmi yo'qmi qabul qilishga majbur yo mahkummiz degan fikrni ilgari surishga harakat qildi. Bunaqa takaday sakrash yoki bemano irg'ishlashni men globallashuv deb atamagan bo'lardim. Bunday deb
nomlamagan bo'lardim. Sheralni qo'shig'i borki, o'sha sizning yoshligingizda kuylangan. Aravay degan qo'shiq. Aroqvaymi, aravaymi, o'shanda ham xuddi mana shunaqa sakrashardi.
Xo'p, o'sha qo'shiqlar ham hozir yashab qoldimi? To'g'ri, men ham qisman mana nima to'lqin ham o'zi ham inkor qilmadi, ta'kidlab o'tdi. Nima jumlada nima ham Gulasalam, bular o'tkinchi jarayon. Men yoshlarni jilovlash kerak, kishan band qilish kerak, zanjirlash kerak, internetni to'sish kerak, mahrum qilish kerak, mahkum qilish kerak demoqchi emasman. O'zlariga albatta qo'yib berish kerak. Qo'yib bergan bilan ham baribir tanlov imkoniyati ulardami? Ularga baribir qaysidir ma'noda yo'l yo'riq ko'rsatish shart va zarur deb hisoblaymanda men.
Malohatxon, mana qizingiz mana shu Harlem Shake'ga raqsga tushsa maktabida, koyismi uni? Nima qilasiz? Taqiqlab qo'yasizmi? Telefonni tortib olasizmi? Nima qilasiz?
Menga qizim o'sha hozir siz qo'ygan anons sifatida qo'ygan qo'shig'ingizni olib kelib menga ko'rsatgan, menga eshittirgan. Ko'rganman o'shalarni irg'ishlaganini, qanaqa endi manaqa harakatlar qilganlarini ko'rganimda ensam qotdi. Men aytdim, nima deyapti, mayli. Men tushunishga harakat qilaman seni. Lekin nima deyapti, bu nima demoqchi ekanligini, oldin so'zlarini menga mazmun mohiyatini yetkazib bergin, keyin harakatlaridagi xohish istaklarini nima deydi, ifodalagin, qani nimani tushunasan bundan desam, hech narsa tushunmayman deydi. Keyin men unga o'sha Sheval Jurayevni birinchi muhabbatimni yoki o'sha Ozodni hozirgi mashhur bo'lgan qo'shiqlarini qo'yib berganimdan keyin hozir eshitib o'tirib to'g'ri aytasiz aya, mana Sheral Jurayevni mana bu qo'shig'i haqiqatda yaxshi qo'shig'i ekan degan gapni eshitishga men musharraf bo'ldim. Bu mana shu 3 kun ichida sodir bo'lgan narsada men o'ylaymanki haqiqatan ham bunga u qadar nima deydi sensatsionniy bir vopros sifatida jiddiy qaramaslik kerak. O'tib ketadigan narsa. Haqiqatan ham bu narsa tez kunda o'tib ketishiga aminman va yana boshqa yangidan yangi urf-odat, yangidan yangi odamni insasini qotiradigan boshqa bir jihatlar kirib keladi. Albatta, ular ham tez kunda unut bo'ladi.
Inshaalloh deymizki, ya'ni kirib kelaversin, ya'ni ochiq bo'laylik, jamiyat ochilsin. Toshkentni silkitgan Harlem Shake mavzusini muhokama qilyapmiz.
qurultoy eshitirishida tilga olingan ushbu bahsga qo'shilishni istasangiz, marhamat, siz Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik saytiga qo'yilgan maqolada ushbu borada bahs munozaralar davom etyapti. Saytimiz manzili www.ozodlik.org. Shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalayman. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.